U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Goed, as ons almal aan ons plekkie het, kom ons raak net stil. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons vir oulaas in hierdie week kan stil raak rondom U woord en U dinge. En hoe belangrik het dit nie vir ons om hierdie dinge op 'n gereelde basis te hoor en in te drink nie. En ook weer vanaand vra ek, Here, kom praat met ons, kom wys vir ons, kom leer en rig vir ons, soos net U Gees kan. Ons bid vir elkeen wat hier sit, dat U 'n tyd van herlewing en verkwikking en van versterking en van bruikbaarheid vir ons uit lê. Weer versterk deur in die teenwoordigheid te wees, U woord te hoor. Dankie dat ons nie hierdie dinge hoor as 'n teoretiese oefening nie, nie as dogmatiek nie, maar dat 'n realiteit is in ons lewens. En skep vir ons 'n diep, diep hunkering na 'n rein hart en 'n rein lewe voor U, dat U glorie mag vind so in ons. Kom Here ook vanaand, kom praat en word verheerlik. Amen. Ek wil voorhou die nuwe vertaling van die laaste woorde wat Petrus hier skrywe. En hy stel vir my baie mooi, hy sê in 2 Petrus 3 vers 18, sorg dat julle aanhou groei in die genade en die kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Sorg dat jy aanhou groei in die genade en die kennis. Soos baie dinge in hierdie lewe, as dat 'n lewendige wese is, 'n lewendige ding is, dan is daar groei by betrokke. Dis net dooie goed wat nie groei nie. En in die geestelike lewe is dit ook waar dat jy is of besig om te groei in jou geestelike lewe, of jy is besig om te kwyn en agteruit te gaan. Maar van stilstand is daar nie sprake nie. En daarom is dit goed as ons 'n bietjie stil staan by hierdie dinge en net kyk, maar waar is ek? Af en toe myself analiseer, is ek besig om te groei in hierdie geloofslewe? Is ek besig om 'n pad saam met die Here te stap? Of gaan ek agteruit? Dis so 'n belangrike deel van ons lewe dat ons nie kan bekostig om nie krities daarna te kyk, stil te staan en te vra, is daar groei nie? Miskien jou vrou, jou man te vra, kan jy groei in my lewe sien? Kan jy die vrug van die Gees in my lewe sien? En dis 'n wonderlike, dis 'n goeie deel om te sien. En vanaand, ek gaan nie lank besig wees nie, ek wil 'n bietjie praat oor die groei aspek daarvan. En die wonderlike deel daarvan is dat ons tot bekering gekom het, verwag die Here nie van ons onmiddellike heiligheid nie. Die standaard is baie hoog. Maar is 'n pad en 'n proses wat ons stap om te groei in al hierdie dinge. Daarom sê Petrus hier ook, sorg dat jy aanhou groei in hierdie dinge. Nêrens in jou lewe moet jy en kan jy by 'n punt kom wat jy sê, maar ek het nou klaar gegroei, ek is nou volwasse nie. Geestelik gesproke is dit soos my liggaam nie. Die bakens moet ons altyd in die muur kan sien soos jy op die kleintjies gemaak het. So moet ek in my geestelike lewe kan sien die verandering wat teweeg gebring word in al die aspekte daarvan. Ek gaan nou kom 'n bietjie by die groei deel daarvan. Maar voor ons daaroor praat, is daar 'n sinoniem wat ek hier by wil bysit wat groei baie mooi omvat. Want jy dink by jouself en ons by onsself redeneer, ek moet nou geestelik groei, dan moet ek nou probeer om sekere dinge meer te wees. Ek moet probeer om meer liefdevol te wees. Baie ons gaan dink, ek moet godsdienst meer probeer, dan sal ek meer groei in my geestelike lewe, ek sal meer heilig word. Mense, daar's mense met doktorsgrade, wat vandag boeke skrywe in hierdie land, om te sê dat Christus was nie God nie. 'N doktorsgraad in teologie gaan jou nie red nie. Nog minder heilig maak, inteendeel, dis waar baie van ons probleme vandaan kom. Hier lê op 'n hele ander terrein. So saam met groei wil ek 'n woord betrek wat vir my geweldig belangrik is as ons praat hieroor, en dis die woord oorgawe. En het omvou baie mooi waarmee ons bezig is. Want jy sê in my geestelike lewe is ek maar net die respondent op alles wat Christus doen, alles wat God doen. En selfs aan die groei in my geestelike lewe is ek net bezig om te antwoord. Want hy is die initieerder, hy is die een wat die werk doen, en ek is die een wat doen? Oorgee. Daar is een directe korrelasie in my geestelike groei met my oorgawe aan die werking van die Heilige Gees binnen in my. So dit is wat my werk en jou werk behels. Op hierdie pad van heiligmaking is ek bezig om oor te gee meer en meer in my leven. Soos Janus gesê het, ek moet minder word en hy moet meer word. Hy moet meer beslag lê in my leven. Die beste voorbeeld wat ek kan gebruik, en ek hier oor praat, en denk ek maar altyd in die terme, as jy nou een vriend sy huis gaan koop, voor die tyd was hy jou vriend, jy het gekuier in die huis, jy het in die sitkamer gesit in kuier, jy het in die kombuis gesit in kuier, en miskien is hy lapa gehad, jy het daar gesit in kuier. Maar jy stap nie jou vriend sy huis, en gaan lê op sy bed nie waar nie. Ek meen, min van ons sal sommer naar die hoof badkamer toe stap en daar draai gaan loop. Ons beperk onsself tot sekere dele van die huis. Maar as ek die huis koop, dan is alles myne na. Ek gaan van my vriend baie skeef aankyk as hy by die huis kom en hy lê in my bed en slaap. Maar dit was my huis. Nee, is nie meer. So met die koop van die huis is die oorhandiging van die titel en die akte daarvan aan my as persoon en ek is geregtig op elke stukkie in die huis, ek is tot geregtig op die kluis. Die hoofslaapkamer, die kaste, elke deelkie daarvan is myne. Nou lees ons in Openbaring 3 dat die Here sê, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom een feestmaal hou. So met my wedergeboorte kom die Heer Jesus in my leven in. Ek maak vir hom die voordeur oop en saam met dit is die oorgawe en die oorhandiging van die sleutels van hierdie leven vir hom. Die enige verskil in 'n eiendomstransaksie my en die Heere is dat ek trek nie uit nie. Ek is die eiendom. En elke deelkie van my leven moet aan hom oorhandig word. Die Heere storm nie in jou leven in en neem alles net oor nie. As jy mooi gaan kyk na die werking van Heere dwars deur die Bybel, sê hy agterkom, hy werk in die stilte, hy werk deur te praat, Jesaja het so'n mooi beeld, hy sê, wanneer die regte koers verlaat, sê hy agter jou stem hoor, sê hier is die pad, volg hier langs. Hy sê voor jou met die neusring aan jou en sê, kom nie. So dat makkeliker gewees het vir meeste van ons nie. Partyke wens ek Here wat my soms so gelei het. Maar daar moet 'n stilte, daar is 'n afhanklikheid, daar is 'n verhouding. En in my geestelike groei kom dit dat ek elke deeltjie, elke kamer van my lewe begin oorgee aan hom. Dis waar my groei lê. Dit lê nie binne myself opgesluit. Wat ek dink ek moet doen, waarby ek moet uitkom nie. Hy bepaal dit. Daarom kan ek ook nie na ander mense rondom my kyk, na wat die Heer in hulle lewe doen nie, want die Heer het 'n ander huis, is 'n ander besitting van hom daai, en hy werk met elkeen anderste, maar met jou werk hy persoonlik, en op die regte tyd kom hy by die regte deel, en gaan staan hy langs hierdie kas, en dan klop hy liggies aan die kas. Ek soek hierdie ook, en raak hy in die remote van jou TV, en dan sê, ek soek hierdie ook. En jou boekrak, jou slaapkamer, by jou kombuistafel. So kom my fase vir fase vir fase. Weet jou dankbaar as ek daar oor, dat ons Heere Jesus met soveel langmoedigheid en soveel liefde met ons werk. Want hoe langer jy pad saam met die Heere stap, hoe dieper besef jy hoe diep jou sonde loop, en as die Heere vir my op die eerste oomblik moes gewys het, hoe erg my sonde is en wie ek werklik is, het sou my totaal oorweldig het. Want jy sien soos meeste van ons met my bekering, het ek ook gedink ek is basies 'n goeie mens. Ek het die Here nodig, het hom lief. Ek het sonde geken, sekere sondes. Maar hoe langer ek 'n pad saam met hom gestap het, hoe baie het ek gesien is daar verkeerd. En hoe baie is daar nodig om oor te gee aan hom in my lewe. Deur my lewe is hy heeltyd besig om te staan by goed, gee oor, gee vir my. Wat is die kenmerke van hierdie dinge? Ek het 'n paar kenmerke van groei en soos ons dit deurvat, wil ek het hê jy moet identifiseer in jou lewe. En ons doen dit nie omdat ons trots is nie. Die oogpunt daarmee is ek te sien dat die Here besig is met jou. En dit te herken. As jy ongelowig is, gaan jy baie min daarvan sien. Maar hopelik kan jy al ietsie daarvan sien. As jy 'n lang pad saam met die Here gestap het, verwag ek dat jy baie meer van hierdie dinge in jou lewe sal sien en ervaar. En dit versterk ons om ons geloof. Een van die groot kenmerke vir 'n oorgegeede lewe, 'n heilige lewe, 'n lewe wat groei in die Here Jesus Christus, is nederigheid. Ek kan dit nie oor en oor genoeg beklemtoon nie. Die wêreld skree die teenoorgestelde. Onthou wat ons gepraat het oor. Omdat die wêreld soveel invloed op ons het, moet ek terugkom na die woord, ek myself check en die balance sê. Hoe meer ek groei in die Here Jesus Christus, hoe meer raak ek bewus van wie en wat ek is, my hopelose toestand, my afhanklikheid van hom, en ek word minder en minder. Ek probeer dit nie doen nie. Dis 'n natuurlike uitvloeisel van my verhouding met hom. Soos hy in my huis en van my lewe intrek, lê hy al hoe meer beslag op meer en meer en meer in hierdie huis van my lewe. En word met ek in my aandeel in hierdie lewe al hoe kleiner en kleiner. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle is, die nederig is. 'N Wonderlike voorbeeld, jy sien dit in Paulus se lewe by uitstek. Hier in sy jonger briewe kom jy nog agter dat hy nog 'n bietjie veglustig was. En sy ouer briewe, dan kom jy agter dat dit 'n baie meer gebroke man. Baie diep bewus van sy sonde, sy afhanklikheid. Jy sien hoe Christus groei in hom. En ek kan nogal dink vir iemand soos Paulus wat 'n fariseer was en hy 'n vooraanstaande denker was, as hy enigstens soos die man in die Nuwe Testament geken het, was hy absoluut briljant geweest. Kan jy dink wat 'n arrogante mannetjie sou hy geweest het voor sy bekering? Hy is so arrogant dat hy gedink het dit is sy werk om die kerk uit te wis. En hy het gaan briewe kry en alles. En dan kyk jy na die einde van sy lewe toe waar Christus hom ontgehaal het, al daai trots wat afgebreek moes word. Petrus ook. Die seuns van Zebedeus, wie van ons gaan sit aan die troon saam met die Here? Elkeen van hulle. So moet ek minder word. Die wêreld sal dit nie ag nie. Die wêreld sien dit nie as iets wonderlik nie. Maar vir ons is iets groots. Ek onthou baie jare terug het ek 'n boek gelees van Rick Joyner wat skryf oor die hemel. Die dinge wat ek gesien en ervaar het daarin, ek kan dit nou nie verkondig as woord of ietsie, maar daar's 'n beeld wat my bygebly wat ek nogal met hom saamstem. Dat hy in hierdie beeld het hy die wapenrusting aan van die Here. En die wapenrusting skyn. Maar die ander gelowiges kan nie hom en die Here raak sien nie, want hierdie wapenrusting skyn. Jy dink nou aan daai ou knights, daai ridders se wapenrusting. En dit is 'n probleem vir hom. Nou, alles is simboliek, as jy dit mooi lees, jy agterkom, prachtig, hoe sinvol het is. En een engel kom toe nader en hy sit sy ou jas so om hom. Nou kan jy nou self dink, hy is so onverontwaardig. Hy het hier die blink wapenrusting aan, man. Jy kan jouself sien daarin. Hy dra dit met die grootste trots. En hier kom 'n engel van die Here en hy sit 'n ou vel jas om hom. Maar die probleem van die blink is opgelos. En nou kan hy weer mooi sien wat om hom aangaan. Dit is nie meer refleksie nie. En sy visioen gaan so aan waar hy oor praat. En op een stadium doet hy die voorrecht om in die saal, die hemelsaal in te stap, waar die gelowiges by mekaar is. En hy kom achter dat die mense op aandag staan vir hom. En hy het gewonder, is dit dalk die wapenrusting onder wat uitsteek? Sien hulle dalk dit iets? En die engel van die Here wat saam met ons staf waar die Here is, sê nie mense dit nie. Dis die jas. In die hemel is daai jas, the cloak of humility, nederigheid, die grootste wat jy kan dra. Die grootste erkenning wat jy kan hê. Die grootste badge of honor. Toe ek hier bevestig is, toe het my ma, dis eerst en die laaste keer dat ek het toe gaan gaan, weet jy, het wonder of ek het toe gaat, en jy leed daar, ek dink daar seker gaten van die motte en alles, en sy het op my skouwers gehang, want sy het ook die werk gelees, dra dit, is die cloak of humility. My hele bediening daarin, ek sal nie opstaan en veg nie, ek sal nie myself voor en toestoot nie, niemand en niks anders nie, maar die kruis en die kruis van Christus. Kind van die Here, as jy nederig is, en sterf in jouself, as jy besig om vir jou baie hoë rangorde in die hemel met mekaar te maak. God eer die nederig is. En ons kan dit sien aan ons groei ook, dat ek minder word, wat ek wil doen, wat ek begeer, die goed is besig om te verdwijn. Op die punt kan kom, Here, U kan met my maak net wat U wil. Ek het geen probleem daarby nie. Meer liefde, meer geloof. As ek meer van my lewe vir die Here gee en om toelaat, meer in my lewe, wat gaan ons sien? In die vrug van die Gees nie waar nie. Met ander woorde, hoe langer ek pad saam met die Here stap, doodnoodwendig gaan dit beteken, sonder om te probeer. Ek weet nie of jy al getraai het om meer liefde te hê nie. Ek het probeer het werk hê. Ek het dit net nie. Maar ons het dit net nie. Ek het lief vir die wat vir my lief en die lewe vir my maklik maak vir die ander. Hoe kan ek vir hulle lief wees? Maar as Christus in my is en hy begin meer beheer oor my lewe hê, dan is daar net 'n passie wat begin oorvloei van mense rondom jou. Jy kan dit nie help nie. Jy hoef nie rasisme in jou lewe te probeer doodmaak. Jy sal dit nie reg kry nie. Gee jou lewe vir Christus. Laat hom ook toe in elke kas in jou kamer. En iewers langs die pad maak die kleur van mense se vel en langs nie meer van my saak nie. Net die kleur van harte. Meer heiligheid in my lewe, in elke facet van my lewe, my verhoudings, my gesprekke en al die type van dinge. As meer beheersing van my tong, van my natuur, my humeur, al die type van dinge. As jy ou was, wat bykie vinnig op jou voete was, en bykie humeurig was, en jy pad saam met die Here gestap het, kyk een bykie net hoe dit verdwijn. Sonder om dit te probeer. Soos ek oorgee aan die Here, en trots is een van die dinge, dis hoekom jy trigger het, en jy kwaad word, en jy denk, hoe kan jy dit aan my doen? As daai dood is, dan gaan die meer ook dood. En ek prys die Here daarvoor. Nog 'n kenmerk is 'n groter affiniteit vir die dinge van die Here. 'N groter honger dors na geestelike dinge. Jy is nie meer tevrede om te sit en kuier en te praat oor koeitjies en kalfies en allerhande sulke goeders nie. Weet ek, my broer kan nogal partykeer op 'n foon kuier, hy kan nogal baie praat. En ek kan nogal baie oor sy goed praat. En moet hom nie oor visvang laat praat nie. Maar dan kan hy baie praat. En jy weet langs die pad wil ek dan maar regtig bietjie oor die Here ook praat. As net dit die behoefte daarin, kan nie anders dan nie. Nou gelukkig ken hy ook die Here. So mens kan daaroor praat. Een verhoogde vrygewigheid. Soos ek meer en meer vir die Here oorgee, gee ek meer en meer vir myself ook, vir die wêreld om my. Vrygewigheid gaan nie net in goeders gee nie. Ek gee myself ook meer en meer. Meer van my tyd, meer van my liefde, ek deel van my emosies meer. Al hierdie dinge bring die Here in ons uit. En dan die laaste enetjie wat ek wil noem, daar is natuurlijk baie meer wat mens kan noem. Een groter passie vir mense rondom my. En besonder een passie vir verlore siele. Kan die Here my lewe in beslag neem en in die hart van sy lewe klop een hart vir verlore mense? Kan ek saam met hom lewe en die hartklop van hom word nie op my oor gedra nie? Ek dink nie is mondelik nie. Net jy sien hoe langer ek saam met die Here pad stap, ek dink is maar net soos in die huwelik en die verhouding nie waar nie. Hoe langer mens saam met mekaar pad stap, hoe meer raak jy soos mekaar nie waar nie. Ek kan vir my vrou net so maak en weet sê wat ek wil sê. Hoeveel te meer nie saam met my Here nie, dat ek 'n pad saam met ons stap en dat sy passies en sy liefde begin my passies en my liefde word en daar is geen groter passie en daar is geen groter liefde in sy hart as vir mense, nommer 1 sy kinders, sy kudde en dan 'n verlore wêreld. En dit is wat in ons harte begin klop. En as kind van die Here raak dit in ons lewens ook al hoe belangriker. My medegelowiges, wat aangaan by hulle, en dan 'n wêreld in sy nood rondom my. Dit begin my raak en begin jou raak. En jy begin verby die oppervlakkige grappe en jy verby die oppervlakkige dinge sien, en die bravades, en ek begin sien mense wat Jesus nodig het. En dis wat hy sien. En so begin ons verander word. Geestelike groei behels dat hierdie dinge net meer in my lewe kom. Ek gaan nie weer praat oor die vrugte van die Gees nie, ons het daaroor gepraat. Die Here kom by my en dan begin hy my werk aan liefde. En ek maak die kamer die deur oop en ek laat toe dat hy deur sy woord en deur omstandighede en baie van hierdie ontwikkeling en baie van hierdie werk en my en jou groei is in pyn gedompel. Hy het nie eens tyd gehad hierdie week om te praat oor hoe ons gevorm word nie. Maar ons word gevorm deur pyn, lyding, dood, al hierdie type van dinge. Ons word ook partykeer gevorm in die goeie en die lekker goed, en deur al die ander. Maar hoe die Here ons ook al vorm en hy praat met jou oor liefde, dan moet jy toch net nooit dink, okay, ek het liefde bemeester nie. Ek het 80% gekry, so onderskeiding. Ek weet of ons ooit 'n punt gaan kry nie. Maar ek vind dat die Here met jou kan werk met iets, en as jy weer sien, kom die Here weer terug daarby, en sê, okay, ons het nou les 1 klaar van liefde. Kom, ek leer jou nou weer meer van liefde, en ek maak hier die kamer deur van liefde van my oop, en ek gee hom meer en meer toegang, totdat die ouend dat die ou in jou gezicht jou kan skel en jou kan vloek, en dat kan nie help om vir hom nog steeds lief te wees nie. Dit is nie iets wat uit myself uitkom nie. Dit is wat die Here doen. En is les op les op les op les, en elkeen van die vrugte van die Gees. Partij van hulle gaan jy meer aandag aan gee, die Here weet wat jy nodig het, partij van hulle is jy sterker in. En die een van ons is volmaak in hulle nie, so ek verwag dat die Here gereeld in my lewe gaan terugkom na dinge toe. Ek wil klaar maak en te vra, wat het ons nodig om te groei? Jy het nou gesien dat die een kant is God se kant. Hy het sy Gees vir ons gegee, en eintlik in ons kant is dit net reaktief. Maar daar is goed wat ons moet doen, en na moet kyk, dat ek sal sorg dat ek groei. Dis hoekom Petrus hierdie woorde skrywe. Sorg dat julle groei, aanhou groei, in geloof en kennis. Wat is my aandeel? Nou, daar is 'n paar kortetjies wat ons moet kyk. Nommer 1, ons gisteraan daaraan geraak, my dissiplines. Die vloekwoord van die uur, van vandag, wat mense niks van hoor nie. Ons voel dat ons kan die Here dien waar ek wil en soos ek wil en wat vir my werk, werk vir my. En dis die breë weg na die ewige verderf. Die Here het 'n baie nou weg voor ons uitgesit en daar's dissiplines wat ek en jy moet nakom. Dis dissiplines wat ons vir die kleintjies al leer voor skool. Lees jou Bybel, betel elke dag. En jy sal groei. Ne? Mense, dit is 'n ander topic, eintlik is so hartseer dat daar nie eens meer kinderkrans is, en mense nie meer so investeer in hulle kinders se siele nie. Ek het groot geword met basiese beginsels. Daar is die privaat disiplines wat ons na moet kyk en ek moet dit in stand hou. Net soos 'n atleet, as ek die komrades wil wen, nie net deel nie, wil wen, dan is daar disiplines wat ek wil doen. Als het donker môre oggends, dit koud en reënerig en daai wind waai soos hy vandag gewaai van jou voete af, waar gaan jy daai man kry? Jy gaan daai liggies sien op die pad op en af hop soos hy draf. En sê, hy het verlede jaar al besluit, hy gaan die komrades hardloop. Hy het nie vanoggend besluit nie. Hy is vanoggend besig met die uitvoering van 'n dissipline waarmee hy besig is. En kinders van die Here, in die uur wat ons nodig het, as jy wil staande bly, moet ek bly nommer 1 in my privaat dissiplines. By die lees van my woord, die studering van my woord, die meditering daarvan, nie die oosterse meditasie nie, die kou daarvan, die herkou daarvan, om te vra en te delf daarin, wat staan hier geskrywe? Nie tevrede daar wees met 'n oggend 'n stukkie te lees en ek doen my gebedjie vir die dag en dan gaan ek weer aan nie. Dis vir die formele Christen bedoel. Hy stel nie in elk geval meer belang as dit nie, maar kind van die Here stel in meer belang. Ek het 'n hinkering na my Christus en die woord wat ek hier voor my het, daar in my oggenduur, daar gaan ontmoet ek my Christus en ek maak tyd vir hom. Jou gebed, jou studie van die woord. Kind van die Here is natuurlik ook baie ernstig oor sy publieke dissiplines. Sy openbare dissiplines. Maar bietjie anders is wat die formele Christenheid. Vir hom is dit belangrik om kerk toe te kom en deur die rituele te gaan en dan gaan hy aan met sy lewe. 'N Kind van die Here is baie ernstig oor die samekomste van die kinders van die Here. Maak nie saak wat gaan gebeur nie, ek is hier. Want dis waar die Here wil hê ek moet wees, dis waar hy gaan hê ek moet wees. Maar ek is hier op 'n ander manier as die ander. Want ek is soekend na die Here Jesus Christus. 'N Kind van die Here storm nie in die kerk in, half aan die slaap omdat ek nou net 20 minute terug wakker geword het nie. Hy kom vroeg en hy kom voorbereid. As jy die koning moet gaan ontmoet, jy het môre oggend 8:00 afspraak met die koning. Nou ja, ons sit nie nou met konings nie, maar sê nou, daar's nou koning. Met al sy gevleeld en gewaardheid en al die dinge en glans, gaan jy môre 8:20 opstaan. Gou in die kas, 'n paar kleertjies gryp, aantrek en dan gaan jy soen toe, na die troonsaal toe. Ons kort weer 'n gewydheid in die koms van ons ontmoeting met 'n hart wat reg en voorbereid is. Daarom het so baie mense te diens uitstap en sê ek het vandag niks gekry nie. Jy het nie voorbereid gekom nie. Natuurlik gaan jy niks kry nie. Jy het ingekom met al jou bagasie, al hierdie dinge. Nou verwag jy dat die Heilige Gees wat in stilte werk, deur al hierdie dinge moet breek en met jou moet praat. In plaas jy van die voor die tyd gegaan het en stil geraak het, jouself ondersoek het en hier gekom het en dan te kyk na wat ek doen en sorg dat het werklik die Here doen. Ons begin hier 4:15 en ons sing, want die Bybel sê ons gaan sy poorte in met lofsang en aanbidding. Ek kom nie hier liedjies sing nie, dis nie 'n voorbereidingsdiens nie, dis nie om mense besig te hou nie, dis om ons te help om te fokus op hom en wie en wat hy is. En 'n kind van die Here, as jy groei in die dinge, dan begin jy olet daarop, die dissipline hiervan. Elke facet, elke deeltjie daarvan. disipline af van die woord en wat sê die Here vir my. En as hy met my gepraat het, dan luister ek. En ek korrigeer my lewe, ek pas aan, wat het ook al mag wees. Wat ek nog nodig het om te groei is om te waak oor my lewe, oor my tong, oor my gedrag, al die klein dingetjies. Ek het beheer oor wie en wat ek is en wat ek doen en wat ek sê. En ek het nodig om stadiger te vat, om te praat en te reageer. Want as ek hier sondig, dan doen ek my getuienis skade aan. Ek het beheer ook my interaksie met die mense rondom my. My humeur, my tong, my humor. Al gehoor hoe Christene grappe maak en dan kan jy sien, dis baie sydelingse steke na mekaar toe, dis gaan humor nie. Dis onderliggende agressie. Ek beheer my praat oor politiek, negatiewe dinge, al die dinge. Laat die Gees my gedrag bepaal. Ons kan politiek praat, ja. Dis nie onderwerp waar ek voor lief is nie. Sal 'n paar oomblikke praat en dan hou mens maar liever op met praat, want dan kan ons nie meer goeie goed praat nie. Dan praat ons maar liever oor ander goeie goed. Waak daaroor. My hart het ek beheer sal jy daaroor. Saam met dit waak oor my vriende en my vriendskappe. Wie stap saam met jou op pad? Jou collega's en jou werksmense en jou familie het jy. Ons gaan nie onttrek van hulle af nie, ons gaan onsself eenkou van hulle af nie. Die Here het in my lewe geplaas, ek is 'n lig vir hulle, maar my vriende kies ek. Ek openbaar myself aan hulle, ek belê ook in hulle en hulle advies in my lewens. Ongelowige gaan my nie kan help nie. Die diepste dinge wat ek wil deel en wat ek wil oor praat, kan ek nie met iemand praat wat nie die Here dien soos ek en jy hom dien nie. En as ek tyd spandeer in so 'n persoon se tyd, dan gaan hy my aftrek na sy vlak toe. En hy gaan die vuur binne my verkoel. Ek wil myself liewer omring met die mense wat die vuur binne my in die brand sal hou. En al sal dit kos dat ek geen vriende ooit in my lewe het nie, dan kies jy nog steeds die beter pad. Don't settle for second best, wat dodelik kan wees nie. Ek moet sorg vir gereelde kontak met Christus. As jy sê, dominee, maar jy het nou net gesê, ek moet elke oggend lees en bid, ek praat van baie meer as dit. Wat sê Paulus, bid gedurig. Om my innerlike gesprek wat ek met myself het, ek kan nie onthou hoeveel ek sê, hoeveel duisend gesprekke het jy per dag met jouself nie, te beginne verander in 'n gesprek met my Here. As jy by die rak staan, jy al die boontjies van die rak af en jy wonder, moet ek die boontjies koop, jy net so al vir die Here vra, Here, moet ek die boontjies koop? Maak nie saak of ek het gaan besluit of nie. Ek begin meer gerig raak op hom, ek begin meer bewus raak van hom. Dis deel van geestelike lewens. Ek soek hom, ek soek kontak met hom. Dis nie snaaks vir kinders van die Here om in die oggendure wakker te word en ek kom agter ek is besig om 'n liefdeslied en 'n loflied vir hom te sing. Dis normaal. Vir die wat die Here lief het, gee hy dit om te slaap. Nie net die antwoorde op probleme nie, homself. So as jy in die nacht wakker word met een liefdeslied of een lied wat jy gesing het, wat jy onthou deur die dag, sing nog een keer die lied tot jy weer weg is. Gee my koning al die eer. En die laaste enetjie, gebruik jou geleenthede wat jy het. Petrus en Paulus skryf daaroor dat as ek 'n geleentheid het om te getuig en my lig te laat skyn, doen dit. Vir jong gelowiges, daar is vinniger paaie na geestelike volwassenheid toe. En een van die kragtiges getuienis. Begin met die mense oor Jesus Christus praat. Ongeag van hulle reaksie, is jy die een wat vinniger groei. Dit werk net so. hoe meer ek praat en hoe meer ek met hom deel, hoe meer vrymoedig ek het, hoe meer bou dit my, hoe meer wil ek. Daarom is dit die snaak vir jong gelowiges om heeltemal oorboord te gaan. Ek smaal nogal, ek geniet hulle van die jong gelowiges. Jong, hulle is net alles vir die Here. Dit is 'n goeie ywer om te hê. Maar na rukkie kom hy agter, maar luister, hier is 'n marathon, ek moet vir my lewe daarmee aanhou. Dis nie 100 jaar dash nie. Net nooit terugval na die ander kant te voel, ek het klaar, ek het my deel gedoen nie. My hele lewe op die plek te brei. Sorg dat jy toeneem in hierdie genade van die Here Jesus. En haar laaste woorde net van Paulus, twee kante wat belangrik is, en ek gaan nie hier oor praat en ek gaan dit maar net noem, 2 Timoteus 4, luister hoe mooi skryf hy, sy, in sy ou dag, wat my betref, ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet, die tyd van my dood is voor die deur, en as dit by ons moet gebeur, wat sê jy sê van jou lewe? Dis die getuienis wat ek in 'n kind van die Here se mond wil hoor. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en uit volgehou. Dis wat ek soek. Dis wat ons Here soek. En uit volgehou. Vers 8, nou wag die oorwinnaarskroon by my in die lewe by God. Op die dag wat hy weerkom, sal die Here die regverdige regter is vir my gee, nie net vir my nie, maar vir almal wat met verlange daarna uitsien. Hy het sy alles gegee vir sy koning. Hy het gesterwe vir sy koning. Die ander kant van die salament, Filippense 1, wat my na by my hart lê ook. Ek is daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer en sal voleindig op die dag wanneer Christus kom. My heiligmaking, my oorgawe, my pad, selfs dit is in sy hande. En daarvoor is ek so innig dankbaar. Daar het groot vrees op 'n stadium in my lewe gelees, sê nou gee op. Sê nou ek is nie meer lus vir die goed en nie lus vir die Here nie. Soos baie wat al langs die pad gebeur het. Maar hulle is demas, hulle het nog nooit die Here lief gehad nie. Maar jy kind, jy man van God, vrou van God, vat jou belofte. Ek het die werk in jou begin, ek sal die werk klaar maak. My aandeel is stry vir hierdie geloof. Gee oor, soos die Here dit vra. Alles wat ek het, is u sin. En as jy by die deel in 'n facet van jou lewe kom, en as dele wat moeilik is om oor te gee, doen dit. Hy weet beter en hy is goed en hy is getrou. Here Jesus, ek sê vir u dankie hiervoor. Dankie dat u die een is wat die werk begin het, dat u gees vir ons gegee het, ons toegerus het, dat u gees met soveel geduld en soveel langmoedigheid saam met ons hierdie pad stap. Dankie dat u besig is om ons te vorm en ons vra U om verskoning, Here, en so baie dinge wat ons nie luister nie, wat ons traag is om oor te gee, ongehoorsaam is. Ek vra dat U vir ons 'n groter sensitiwiteit vir U Gees sal gee, dat wanneer U praat en wanneer U oor hierdie dinge vir ons 'n inrigting gee, dat ons sal luister, sal oorgee, en dat ons meer en meer soos U sal word. Dankie dat ons kan terugkyk op 'n pad wat ons al gestap het tot hier toe. Dat ons die werke van die Heilige Gees in ons lewens kan erken. Dis vir ons so kosbaar. En dit noop my net, Here, om nog meer te vra. Hier is my lewe. Gebruik dit tot U eer. En gee dat elkeen van ons sal volhard tot die einde toe. Die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof. Amen.